O, oh, klapa to poslušaš.
O, oh, ej, ma, ne vem, dobro si neko plato, kaj avtomatično v moj smartič in zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele na babu ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Now, what's new?
Nova elektronika v teh dneh veje iz brloga domačega DJ-ja in producenta Črta Trkmana, ki pod pseudonimom Teranigma izstopa kot eno vznemirljivejših imen na tukajšnji klubski sceni. Po dolgih letih samostojnega razvoja v vlogi DJ-ja je bil producent in zvočni tehnik Teranigma lani deležen splošnega priznanja ob izidu svojega prvega EP-ja Booster Pack, na katerega je vtisnil zvok ljubljanskih podzemnih klubov. V tokratni svaštarnici pa bomo predstavili njegovo novo izdajo, drugi EP Hydro Zone, na katerem raziskuje kombinacijo tehna in elektra vse do kurje polti. Tudi Hydro Zone je izšel pri založbi Kam izdat in je na voljo izključno v digitalnih formatih. Črtem smo se dogovorili za kratek intervju prek Skypa ter ga najprej prosili za nekaj uvoda. Kdo je Črt, kako je začenjal?
Ja, mogoče se bo slišal klišejsko, ampak že kot mehan otrok sem pač hodil osnovno glasbo na šolo, igral flauto, pa malo klavir, igral pa take stvari, pa ni bilo to več to cool, pa smo začeli skejtati. Pa poslušati bolj alternativno glasbo in pač s časoma, tako kot večino tinejdžerjev, ki smo takrat okoli se ganjali, smo začeli poslušati pač tudi malo elektronko, hip-hop in te stvari. In pa v srednji šoli je bilo valjda obdobje žurov in partijev in tega in takrat sem pač zelo hitro ugotovil, da meni to res sede delati, oziroma pač, da bi rad poskusil to nekako. In je zelo hitro bilo pol to prišlo v neko DJ fazo in tako se je pol nekako to začelo razvijati. Pač, seveda v prvi vrsti sem bil glasbeni fan, pol DJ, organizator in pol kasneje valjda tudi producent in tonski mojster oziroma klubski tehnik, kako pol temu rečeš.
Teranigma se je skozi leta igral z različnimi žanrskimi linijami, v začetkih je izhajal iz dubstepa in bassa, a potem hitro preskočil v širše polje z džunglom, acidom in elektrom.
Mislim, v bistvu dost časa sem v bistvu razmišljal, da nekako se ne čutim več povezan tok z to sceno in z pač nasplošno z to klubsko sceno, k bass klubsko sceno, ker se je ugotovil, da se je v bistvu v 10 letih, ali pa mogoče rečemo 7, no, malo manj, toliko spremenila v bistvu publika in pristop tega, da enostavno meni to nekako ni več odgovarjal, ker na začetku je bil v bistvu ta dubstep obdobje, pa nek ta glitch hop, pa te stvari so bili glih to, kar je mene interesiralo, da tega se ni dalo v klubih slišati, in smo pač probali nekaj spremeniti na tem področju oziroma ponuditi domači publiki tudi neko tako glasbeno ponudbo in v bistvu je bila že od začetka zelo taka dost agresivna, bolj underground muzika, kakor ne, in to je pač časoma je glasba začela pač nekako devirati v nek ta bolj ameriški sound, kar je bilo meni zelo dobro na začetku, ne, se pravi neki te prvi vplivi trepa in teh stvari, ampak pa se seveda vsi vemo, kam se je to nekako razvilo, neko mainstreamizacijo in v tako, no, jaz moram reči, mene predvsem v prvi vrsti mene interesira klubska glasba, klubska scena, mogoče tudi deloma eksperimentalna, no, ampak nasplošno me je bolj vleče v to smer. Ne? In v bistvu zadnja leta, kakor sem imel gigov pa nastopal, se je vse to nekako malo prevešal v neko to bolj rap, koncertno sceno, mogoče že tako napol malo mainstream in to me je sploh ni odgovarjalo. In zato sem se pač pol malo vrnil nazaj. Vsa leta, ne, tega ustvarjanja bolj na nekem temu bass področju sem pa jaz digal ful ene druge različne glasbe, od breakov, pač elektra, jungle, že itak ves čas poslušam in te stvari, in glede na to, da so te trendi so se malo vračali v zadnjih parih letih, se mi je zdelo tako cool, da to malo probam, ker tudi v bistvu v prvih fazah tega, ko smo mi nekako prišli iz tega klasičnega dubstepa, je bil takrat zame, tako kar se tiče kreativnega izraza, najbolj plodno obdobje, ker so se mešali nekako vsi vplivi od breakbita do dubstepa, tehno je tudi malo, dub tehno je vletavo in mi smo to vedno pokrivali in v bistvu je bila samo nekako neka prelomnica, da sem se odločil, da grem nazaj. Konc konca pa tako, kot sem rekel, ne, jaz sem v bistvu hodil v klube pri 16 letih, jaz sem bil v štirki pri 15. No. Tako da pač mislim, da ta klubska scena me vedno spremlja že od zelo mladih let in v bistvu sem kar malo pogrešal te stvari, no, tako bom rekel.
Kako pa sta nastajala lanski Booster Pack in novi Hydrozone?
Ja, prvi EP je bil glih to nekako, v bistvu neko to pogled nazaj malo v preteklost, malo naivnosti je bilo zraven, tudi v bistvu nekako iskal sem nek svoj izraz, ne. Nisem bil še čist tam, kjer sem hotel biti, ampak so bili neki v bistvu poskusi, ki so se pol razvili nekako v nek krajši EP in tam so se že nekako naredili neki, sem se nekako naslonil mogoče malo na jungle, malo na acid, malo na breakbeat in tako. Zdaj v drugem EP-u sem šel pa zelo z jasnimi vizijo, kaj pravzaprav bi rad. Naredil en paket 3-4 komadov, na koncu sicer 3 pristal na EP-u, ki bojo pač nek odraz tega, kar mene trenutno pač fascinira oziroma mi je nekako interesantno raziskovati. In to je neko to malo bolj tako polje, dark polje na presečišče med elektrom in tehnom, recimo tudi malo ambienta raziskujem spet. In v bistvu tako da v bistvu je bil to nekako osnova, zdaj kar se tiče pa samega produkcijskega procesa, je pa zelo velika ločnica, namreč Booster Pack EP je bil nekako tako zastavljen, da sem jaz v bistvu delal svoje drum breake, sem jih v bistvu kar eno dolgo obdobje sem jaz v bistvu te drum breake iskal iz nekih library-ov in jih malo po svoje razmetavu in v bistvu iz tega je pol tudi nekako izhal en komad oziroma dva. Zdaj pri drugemu EP-ju sem pa nekako šel bolj v pač hardware in analogne stvari, ki sem si jih zdaj v zadnjem letu v bistvu dejansko počas nabral in sem v bistvu malo spremenil workflow svojega dela, seveda še vedno delam in the box, kar se tiče miksa in edita in teh stvari, ampak je v EP-u zelo dobršni del, en komad praktično v celoti, v bistvu zadžeman z ritem mašinam, z sinti, z pastrekani, z analogne v bistvu mešalne mize, tako da se tudi malo na soundu to pozna, je malo bolj tak agresiven, malo bolj abraziven. Tako da ja, to v bistvu bi lahko nekako izpostavil mogoče. Je pa definitivno sem imel z v bistvu Hydrozonim pivom nekako zelo idejno zastavljene stvari. Ne. Zato je bil tudi Booster Pack nekako tako, ker sem tudi tako poimenoval, kot pack, Booster Pack, ki si kupil recimo Magic the Gathering slikce in si pač mislim karte in si noter pač dobil 7 naključnih kart. Ne. In ene so bile ful hude, ene pa niti ne tok. Ne. Tako da s tem je bil tudi ta EP nekako tako zastavljen, medtem, ko ta je bil predvsej bolj idejno malo bolj zastavljen. Tudi tako vizualno se predvsej naslanja v bistvu na ime EP-ja in na glasbo, tako da to sva z Stelo Jušek 5237, ki mi je to vse oblikovala, sva nekako to že od zelo zgodnih začetku v bistvu tega, kako so si zastavila EP, je šel že z roko v roki, v bistvu že podoba in imen. Tako.
Pa domača klubska scena, kje smo?
Ne vem, probal bom biti čim bolj optimističen. Ne? v teh dneh. Mislim, da moramo vsi bolj ostajati optimistični kot pesimistični. Jaz bom tako rekel, jaz sem poslušal že tole okroglo mizo od Radio Študent, mislim, da je bilo včeraj ali predvčerajšnjem, ko so bili Manček pa Manifiko pa še par teh ljudi, je bilo v bistvu dobro rečeno, ne, da verjetno bo zelo veliko ljudi odpadalo od tega, ne, in mogoče, ne vem, je to dobro ali slabo, ampak mislim, da je čas, da sploh mlajše generacije, no, da mogoče dobijo to priložnost, da tisti, ki se bojo res želeli, ne, pač nekako udejstvovati na sceni klubski, ne, da bo treba veliko narediti, veliko bo verjetno tudi enega odrekanja, in če recimo vzamem to kot neko usporednico z mojim delom, recimo, ne, ker sem začel že kot zelo mlad v bistvu prisostovati v klubski sceni ali kot promotor ali kot distributor, tehnik, kakorkoli, je bilo ful enega v bistvu odrekanja. Ne. In tudi recimo zdaj vidim po te koronavirusu, v bistvu mene se to zelo tiče. Ne. Jaz sem pač tudi klubski tehnik in jaz trenutno nimam v bistvu nobenega zagotovljenega dela. In tako, no, je pa, mislim, da je slovenska scena kot taka, če gledamo bolj na nekem mikro tem regijskem področju, se mi zdi, da nam gre ful dobro, no, tako, mislim, ful je enih zanimivih artistov, ful je enih DJ-ov, ful je enih dogodkov, ful je enih idej, ne, sam pač mehni smo, ne, in tukaj je ta problem, da imamo skozi v bistvu ta neko, skozi je neka prisotnost tega nekega komovčkanja, ne, ampak ne tako v slabem smislu, kakor marsik kdo hoče skozi poudarja to, kako je z Slovenci in to, da smo tako ful nevoščljivi en drugmu in privoščljivi, ampak ta zdrav competition, ne, pač tekmovalnost, ki ga imamo sploh kle v tem mehnem mehurčku Ljubljana, Maribor, to se mi zdi, da je ful dober na en način, ker se moraš veliko bolj dokazati, ne, neki manjši publiki, da si pač dovolj zanimiv in sposoben, da prebiješ nek ta let. Ne. Medtem, ker recimo v tujini, po mojem, hiter dobiš malo širšo publiko, če imaš neke zanimive stvari. In doskrat kleper nam pol se tako zgodi, ne, da marsikdo dela čist hudo musko ali pa čist hudo rola, pa v bistvu za njega pravzaprav noben ne ve. Ne. Ga slučajno najdeš na Bandcampu ali pa na Soundcloudu, ki se enostavno niti ne izpostavlja, v bistvu zares. Ne. In to, kar se tiče pa same klubske scene, ne, pa jaz ne vidim, da bi bila slaba. No. Pač mogoče, mislim, ni tako, kaj je bilo 15 let nazaj, ne, kaj so bili klubi v vsakem spodnem dupleku, ne, mislim, pa ko si imel recimo, ne vem, festivalčke, festival pomladi, ne vem, teh stvari je bilo včasih ogromen. Jaz, ko sem bil tinejdžer, sem vse te stvari z največjim veseljem obiskoval. Zdaj tega malo manjka, ne, ampak so tudi drugi časi, tako da tako še vedno na nek petek, sobota ali pa med tednom imaš toliko enih stvari, logreš na koncerte, logreš tja, tako da če zaključam, jaz mislim, da se bo stvar itak pobrala, no, ampak tako, kot sem rekel že na začetku, mislim, da bo veliko enega odrekanja in tisti, po mojem, ki bomo ali pa bodo šli v to s polno paro optimizma in nekega zanosa, jaz ne vidim nobenega razloga, da bi bil nek manko v nekem tem prostoru v smislu pač kreative in dogajanja in vsega tega. Je pa vprašanje, koliko nam bojo pustili, ne? Do kjere mere bomo lahko sploh izvajali te stvari.
Pa sicer morda ter Enigma gleda tudi že v prihodnost, kam zgodba pelje v nadaljevanju?
Nekaj imam, ne? Mislim, okay, če čist gledamo striktno iz vidika ter Enigma projekta, se pravi tega artističnega in DJ in producentskega smisla, je tako. Zdaj, čez en mesec približno, no, ne moram še čisto točno reči, kdaj, bo verjeten prišel postfestum v bistvu Hydrozone EP Remix Edition, se pravi, najdu sem tri producente, slovenske, seveda lokalne, ki so si izbrali enega od teh treh komadov iz EP-ja in že pridno delajo v bistvu remikse. Tako da to bo prišlo ven kot nek bonus pack. Jaz mislim, da bo zelo zanimiv, ker so zelo žanrsko raznoliki, vse nekje od drum and bassa, ambienta do tehna, tako da mi je v bistvu ful dobro, kar sem slišal, malo te reedicije mojih komadov. Potem pa nač za poletje smo nekaj pač zdaj nekako na, že na vezi z, pač z Kamis datom, da bi probali narediti nek, nek pač promocijski dogovodek, ker namreč jaz bi mogel imeti čez dobre 2-3 tedne bi mogel imeti v bistvu release party tega mojega EP-a, kjer bi mogel imeti izvajati tudi v bistvu live act. Ki je nekako mal dodelan od takrat nazadnje, ko sem nastopil na Ment festivalu letošnjem in sem ga tudi prvič premierno predstavil. Tako da to imam mal planu mogoče še mal razdeliti pa mal updatati, da bi bilo to mogoče nekje na začetku poletja, sredini poletja ali pa začetku jeseni to mal bolj deloval, mal bolj koherentno. To, drugač pa ne vem, vsi čakamo, v bistvu smo malo tako nestrpni, kaj danes bojo spustili nazaj delati, tako da to, vmes pa pač veliko produkcije, pa ne vem, moram spet kaj digati muziko, v petek imam DJ seansa na Radio Študent, tako da se moram malo updatati, pa potruditi, narediti eno OK mix, tako da to.
Enigma se torej vrača z novo izdajo svojim drugim EP-jem Hydrozone. Ta petek ob 23. bo mojster Črt tudi gost DJ seanse s posebnim miksom v etru Radija Študent. V preostanku rubrike pa se za nekaj minut le še prepustimo ter Enigmovi novi produkciji, rola se že naslovna Hydrozone.
Thank you.
Sva štarnico je pripravila Ružica.
Sva štarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.